Radio Okapi.
Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Okapi.
Assalamu alaikum, wapendwa wasikilizaji popote pale mulipo, ufuateni kwanza vichwa vya habari tunazo. Kwanza, huzuni ya watetezi wa haki za binadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu usalama wao. Hao wanahisi kwamba vitendo vya unyanyasi vinazidishwa wakati huu kwa wanamemba wa shirika la kiraia, jambo walilozungumzia na wakuu wa kiserikali na mabalozi wa moja hapa mjini Kinshasa. Imearifiwa kwamba watu wapya 12 wameugua homa kali ya aina ya grip aviaire nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni waziri wa afya aliyetangaza habari hiyo leo hii, akiomba watu wazidishe kanuni za afya. Auguste Mpipi tutamsikiliza punde. Nao wakuu wa makundi ya silaha ya jimbo la Kivu ya kaskazini na ya kusini wamesimamisha ushirikiano katika kamati ya taifa inayofuata mikataba ya amani. Wanashutumu serikali kubwa kusitotimiza kamili mikataba hiyo iliyosainiwa mjini Goma. Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Watetezi wa haki za binadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba wana huzuni kuhusu usalama wao. Wakikusanywa katika kamati ya wachunguzi wa haki za binadamu Kodo, watetezi wa haki za binadamu walionyesha fadhaiko yao leo hii mbele ya waziri anayehusika na haki za binadamu. Baadaye walizungumzia usalama wao na mabalozi wa moja wanaotumikia hapa mjini Kinshasa. Wamesema kwamba vitendo vya unyanyasi vinazidishwa wakati huu kwa wanamemba wa shirika la kiraia. Fuateni mafasirio ya mwakili Nsi Luanda, kiongozi wa Kodo, akiwa mbele ya mikrofoni ya Jose de Chartemenga.
La situation des défenseurs en RDC,
hali ya watetezi ya haki ya binadamu nchini Kongo si vizuri. Tunaamua ya kama kuna matayarisho fulani ya nchi kwa kutatiza watetezi ya haki ya binadamu pamoja na wapasha habari. Kuna andaliwa muradi ya kuwaua, kuwafunga. Kwa mfano, katika mji Kinshasa kesi ni nyingi. Kule Lubumbashi wanawatisha kunjia ya simu hata kuhukumio kwa mwenjetu Golden Misabiko. Pa mji Kinshasa wanavizia kabisa watetezi, na kule Kisangani nako na muna moja sawa kesi ya mwenzetu Dismas Kitenge na jamaa lake wanahuzunishwa. Sasa inabidi kiongozi atueleze nani anayetenda yale, kwani kumeonekana kuwa hakuna uchunguzi yoyote kwa uandalio, japokuwa malalamiko yetu inafika mbele ya viongozi.
Samahani, hadi wakati tunaotangaza taarifa hii hakuna maoni ya kiongozi wa serikali yaliyotolewa kuhusu shutuma hiyo ya watetezi wa haki za binadamu. Watu wapya 12 waliarifiwa kuugua ugonjwa wa homa kali wa aina ya grip aviaire nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. 11 kati yao wapo jimboni Katanga na moja hapa mjini Kinshasa. Ni waziri wa afya ndiye alitangaza habari hiyo leo hii wakati wa mkutano na wapasha habari. Auguste Mpipi aliomba wakongomani wazidishe kanuni za afya. Na mpango wa chanjo PEV unaomba msaada kwa wanabunge na kwa wakuu wengine wa kusaidia kazi zenye kuelekea chanjo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo sababu wakati huu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaomba kulipa $1,300,000 za dola za Kimarekani kwa wafadhili, yani kwa wanaotoa fedha. Kinyume msaada wake utakomeshwa kuhusu mpango ya chanjo. PEV ina wasiwasi na inazidisha wakati huu madai mbele ya serikali kwa kulipa deni hiyo. Wakuu wa makundi ya silaha ya jimbo la Kivu ya kaskazini na ya kusini wamesimamisha ushirikiano na kamati ya taifa inayofuata mikataba ya amani. Katika tangazo la tarehe 20 Septemba iliyopita na iliyotangazwa jana siku ya tatu, wakuu hao wanashutumu makosa mengi katika kutimiza kwa mikataba hiyo iliyosainiwa pagoma kati yao na serikali kubwa. Maelezo mengi nawe Safi Maguru kutoka mji wa Goma.
Katika barua hiyo, viongozi wale wanashtumu serikali kusitoheshimu makubaliano kuhusu nukta mbalimbali kama vile kufungwa kwa maafisa wao walioingia tayari ndani ya jeshi la FRDC. Hawa wanashtaki waakilishi wa serikali katika kamati hiyo kusitokuwa na uwezo wa kuchukua kusudio lolote. Joseph Asanda. Tuliomba serikali itupatie ndani ya kamati watu wanao uwezo wa kuchukua makusudio, ni kusema waongeze mawaziri wa fedha, yule wa mambo ya ndani, wa ukingo na hata waziri wa kwanza. Hawa walikusudia tena kusimamisha kuhudhuria kwao kamati hiyo hadi malalamiko yao ijibiliwe. Kati ya nukta wanazoziomba ni malipo ya mishahara yao, kukubaliwa kwa ranka za majeshi yao, kuchukuliwa ndani ya serikali kwa wanasiasa wao na kadhalika. Didier Bitaki anaeleza. Makubaliano hayo ina nukta kenda, ila ni nukta moja tu kuhusu msamaha ndio imekwisha kutimizwa. Moja juu ya kenda haiseme kitu. Makubaliano yote imekanyagwa. Tulipomhoji mratibu mkuu wa kamati hiyo ya kufuatilia makubaliano ya amani, yeye hakupenda kusema lolote. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Na jimboni Bakongo, wakaaji wa vijiji vya Kikamba, Mbatayema na Bwende katika sekta ya Lubolo mtaani Chela kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 200 na Matadi walirudi makwao jana siku ya tatu usiku. Habari hiyo ilitangazwa leo hii na kamisa wa wilaya ya Bafleuve, lakini duru zimoja za kipekee za hapo Chela zinapinga habari hiyo na kusema wakaaji hao wanajificha hadi wakati huu katika pori. Ni watu waliokimbia mapigano kati ya wanajeshi wa FRDC na majeshi za Angola pamoja na wahuni wa Front de Liberation de l'Enclave de Cabinda FLEC usiku wa siku ya kwanza iliyopita. Kisha saa tano za mapigano, majeshi za Angola ziliondoka katika eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imehakikishwa na duru za kiserikali. Maelezo mengi nawe Giro Jenyampala.
Wakati maaskari wa nchi ya Angola walipoingia nchini Kongo, hawakuuzibu wakaaji, masemo tokana na commission yenye ilitumwa kuleta mwangaza kufuatana na msiba uliotokea ndani ya district ya Bafleuve. Dikefu Kinkelani, mfuataji wa katibu mkuu wa Bafleuve district, alisema kwamba maaskari kutoka Angola waliingia nchini Kongo kukamata mateka wa jambazi wa Ukwita Fleck. Wakati wa mapigano, watu nane walifariki na nusu ya wajambazi Fleck walikamatwa. Mfuataji wa katibu mkuu wa Bafleuve aliamua ya kwamba waaskari tokea Angola walirudi kitambo nchini mwao nyuma ya mapigano, na aliongeza ya kwamba wakaaji wa hile muji palipopatikana mapigano wote wamerudi. Basi watu wengine wamesema ya kwamba number kubwa ya wakaji wamebaki porini. Mkusanyo mkubwa ya wagurungezi wa Bafleuve district imetayarishwa kwa siku ya leo kuhusu maleto ya ripoti kwa provincial government. Tokea Mataji, Giroje Nyampala, Radio Okapi.
Kwa kifupi, jimboni mashariki, japokuwa kuwepo kwa wanajeshi wa FRDC pa Bangadi, collectivity inayopatikana kwenye umbali wa kilomita 125 kaskazini mashariki ya Dungu, eneo hilo linapatikana katika hatari ya kushambuliwa na wanamgambo wa ganda wa LRA. Wakaaji wa kijiji hicho hawana uwezo wa kuenda shambani bila kusindikizwa na wanajeshi. Walimu walikimbia eneo hilo sababu ya ukosefu wa usalama mdogo, na kwa hiyo hadi wakati huu milango ya masomo ni yenye kufungwa. Pia viwanda vya masomo vilivunjwa na kuunguzwa na wapiganaji wa LRA. Na mpango wa chanjo PEV unaomba msaada kwa wanabunge na kwa wakuu wengine wa kusaidia kazi zenye kuelekea chanjo hiyo, wakati huu wenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaombwa kulipa milioni 1,300 za dola za Kimarekani kwa wafadhili wanaotoa fedha. Ufuateni kwa hiyo Daktari Andre Kasogo, kiongozi wa mpango wa PEV, akihojiwa na Basil Bakumbani.
Tumepasha kuleta mchango ya pata milioni 1,000 yeni tumepasha kulipa, na hatuyalipa kitu hata moja. Hatari ni kama hadi mwezi wa Novemba, kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ailipe mchango wake ile ya pata ya milioni 1,000 katika mfuko wa Gavi kupitia shirika ya UNICEF, Gavi itasimamisha kuendelea na msaada wake kwa Kongo ya kununua dawa la chanjo, kwa sababu jambo ya chanjo ni ya majamaa zote. wanastahili kupata mpango moja wa fedha kuhusu jambo ya chanjo. Kwa namna msaada wa fedha nzima ya chanjo imetokea nje ya nchi, na fedha ile imekuwa sharti ya kulipa mchango, kama ikulipiwe wenye mali watakata yote kwa kuleta fedha bila tu ya chanjo, lakini watasimamisha mambo zote na tutarudi nyuma. Muwazi, kama wakongomani awapate chanjo kuhusu magonjwa yote, idadi ya raia imeweza kupunguka kwa nusu muda mwa miaka 10.
Andre Kasogo, huyo kiongozi wa mpango wa chanjo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo PEV, akiojiwa na mwenzetu Basil Bakumbane. Huo utakuwa mwisho wa matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya waandishi wetu wote walionisaidia katika matayarisho, nasema asante, nikiwatakia usiku mwema.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.